Elisa Patiño, a primeira aeronauta. Elisa Patiño y Meléndez, a quen familiarmente chamaban Chichana, está considerada a primeira aviadora galega. Naceu en Pontevedra en 1890 nunha familia acomodada, de aí que poidese recibir unha educación acorde coas súas inquietudes, sobre todo de carácter artístico, porque tocaba o piano, o violín, cantaba e pintaba. Elisa foi unha moza culta, curiosa, intrépida e aventureira. En abril de 1913 decide acompañar a José Piñeiro, un dos primeiros pilotos galegos, nun dos voos que saían do areal de Baltar en Sanxenxo, onde o aviador instalara o seu propio aeródromo. As persoas que acotío se xuntaban nesa praia para observaren as exhibicións de Piñeiro ficaron pampas o día que presenciaron que unha muller tamén viaxaba no Bleriot de 30 cabalos a carón do experimentado condutor, mas aínda non o viran todo. Elisa acompañou en máis ocasións o piloto nas súas demostracións aéreas e a comezos de outono de 1913 decidiuse a guiar ela mesma o aeroplano, converténdose así na primeira galega en pilotar unha aeronave. Nesa época, a aviación era unha práctica exclusivamente masculina e a nivel mundial as mulleres que se atrevían a realizar voos eran aínda ben poucas. Elisa Patiño foi unha adiantada ao seu tempo. O xornal Vida Gallega fíxose eco do fito que protagonizou con estas palabras: "A señorita Patiño, primeira e intrépida galega que voou. Tres veces se elevou esta xentil paisaniña no aeródromo de Baltar."